Magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samotsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay pangalawang linggo na ng Disyembre at siyempre pa nangangamoy Pasko na. Lalo na po kami dito sa studio, tatlo po kaming pagkagaganda na nandito ngayon kasi may bisita po kaming bukod sa pagkagwapo ay masisiyahan po kayo dahil marami itong isi-share sa inyo na kailangan ninyo sa buhay. Ayan. Siyempre pa po, napakasaya nga ng araw dahil una-una nga linggo. Ikwento ko munang mabilis kung saan ako galing kasi ang sarap-sarap naman ng mga pagkain. Galing ako sa simbahan ni Father Sam, sa Hillsboro, sa St. John Vianney. Ah. And apat na organisasyon ang magkakasamang nag-celebrate ng Christmas mula pagkatapos ng misa hanggang mga alas tres ako umalis.
Oh, nice.
At siyempre pa, masaya ang mga Pilipino dahil ang mga bata may games, ang mga dalaginding may sayaw, may program, may kung ano-ano, plus masarap na pagkain.
Mm.
Siyempre, hindi nawawala ang lechon o kung ano-ano dyan. Mm-hmm. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, kahapon nga, dala-dalawa pa yung lechon, kaya humigat bumangon ako may lechon.
Dumigay ka lechon.
Ayan. Kumusta, Trin?
Oh, magandang hapon po. And thank you, Tita Verge. Yes, nandito na naman po kami. And of course, para po sa serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa palagi niyong pagsusubaybay sa ating programa sa radio as Philippine, Samotsari, Philippine Cultural Radio Program. 104.6 every Sunday po tayo dito from 4:05 to 5:15 or 20. Yes, nakalimutan ko na. So, napakainit po ngayong araw na to. Talagang summer na po. And when it's really, really hot, then that means Christmas is coming. 10 days na po. Before Christmas na talaga. And I just wanna, before we go on, before I keep talking, I just want to say happy birthday to my granddaughter, Kira May.
Oh, wow.
Olvido. Mm-hmm. She is 14 today. And of course, bukas naman ay sa aking James Madison, sa aking bunsong anak na si James. Mm-hmm. Bukas naman po ang birthday niya. Mm-hmm. Happy birthday, my baba. You're still my baby in my eyes, even if you're 50. So, I'm so sorry. And thank you so much ang girlfriend ni James na si Kat for joining us today at lunchtime. So, it was lovely
to have
the full family. And of course, I also want to say thank you to my boss, Wendy Radford, who is always without fail, palagi po yung nagdi-deliver ng Christmas goodies to all of the team. Now, mm-hmm. she lives in Tauranga.
Wow.
And and all her team is spread out throughout the country from Invercargill to Kirikiri.
Mm.
Now, she does that every year, South Island, she courier, but around about Auckland, drop off talaga yan.
Galing.
By the doorstep, right? So, I can never ask for a better boss, of course. So, thank you so much, Boss Wendy Radford. Appreciate you every Christmas and of course, every day naman. Ayan po, mababait yung mga tao dito sa ano natin.
Mm. Mm-hmm. Mabait ka rin kasi.
Oh, yes. Okay.
What you plant is what you sow, di ba?
Right. So, I hope naman na I just, you know, I try my best to be kind.
Yeah.
Kanyala naman po tayo, di ba?
Sabi, give love on Christmas Day and every day.
Yes, and kindness begets kindness for sure.
True.
Ayan. True. Kumusta na, Tik Joe? And thank you so much sa naging lucky charm kita kagabi. So that was really
hindi,
good.
Hindi, kailangan magpasalamat ka sa sponsor mo.
Of course. Thank you very much sa Gold Ribbon Kelston.
Oh, wow.
Gold Ribbon Kelston, they make the best cake talaga.
Definitely. I agree 120%.
Sa Oakland anyways.
Oh, yeah? Mga Rica Frente yan.
So, mga Rica Frente, napakasarap.
Batiin mo sila.
Yeah, hello po, mga Gold Ribbon staff. And of course, the bakers sa ano natin, sa mga cakes natin. Yes. Napakasarap ng ubi cake.
Walang iba.
Yes. Mm-mm. Ubus po talaga.
Agad, simot sarap.
Agad, simot sarap.
Nagdadalawang isip ka pa.
Nagdadalawang isip ako. But anyways, so I will have to try all their cakes. Pero yung ano lang, yung Filipino flavors lang.
Mm-mm.
So next time, mango cake, yema cake. I tried the yema cake. But buko pandan, yes, please. Awesome. Yeah. Reasonable price din, ha?
Yes, yes.
Mapama, pag pumunta ka ng Cheesecake Factory, for example, you buy some cake there. It's very expensive, very small. It's not really our palate, Tita Verge,
no,
you know?
No, different.
It's not, yeah. It's
iba ang sarap.
It's just sponge cake, right?
And
lalagyan. But, yeah.
Shout out mo na lang sila, Tita, dito. Mm-hmm. Para i-post natin yan.
Ayan.
Marami pong salamat. Nag-enjoy kami sa cake. And see you sa 24th. I'll pick up my mango cake.
Ako naman, ubi cake.
Ubi cake, ikaw, Tita Verge. Yes.
Ayan. Oh, batiin mo sila, Tita.
Magandang hapon sa Gold Ribbon. Walang iba kundi ang mga Rica Frente. Pagdating sa cake, walang ibang pupuntahan kundi ang Gold Ribbon.
And of course, Filipino dish, yeah.
And mga pagkaing Pilipino.
Yes.
Naalala ko lahat ng mga boyfriend ko. Kasi doon nila ako pinapakain.
Sabi nga na
lahat yun, bata matanda, kahit biyudo, kahit baby pa, doon din eh.
Yes, salamat po talaga from the bottom of our hearts. Salamat po.
Yan, ako. Siyempre yung in-order ko rin masarap.
Oh yeah, oh. Isang shopping bag din yung sayo.
nag-crave si mother ng crispy pata sa kanang sinigang na bongs.
Diba?
Yes. Ayan, salamat po. Ayan. Bago ang lahat, Tita, meron ka bang mga events dyan?
Oh, syempre. Ito ang pinakamagandang event kasi maraming pananalunan.
Oh, nice.
Lahat po kayo imbitado. Ang tawag po dito ay Christmas Bingo Bonanza. Free registration po yan. Walang bayad. Ang bawat isang bingo card, libre yan. At mangyayari po yan December 21, 9:30 to 5. Mahaba po yan kasi maraming prizes, maraming fun, may bazaar, may singing contest, at kung ano-ano pa. At ang kagandahan po niyan, nandito sa harap natin at guest natin ngayon ang kanilang sales manager at siya ang magpapaliwanag sa atin kung ano pang pananalo natin. Alam ko ako nakalista na mananalo ako ng kotse.
Yeah, you wish.
Ayan.
Yeah, nag-interview. Sabi ko, ano ba yun? Okay, cool. So, anong patawag po niyan, Tita Verge? Bingo Bonanza?
Bingo Bonanza.
Ano at po yung...
Yan po ay sa number 34 Paramount Drive, Henderson, mangyayari.
Yes.
Malapit lang sa inyo.
Malapit lang sa amin.
Tapos, baka manalo tayo, Tita.
I know. Anong 21st is what day?
Saturday.
Saturday.
Yeah. Anong date ulit?
21st, 9:30 a.m. to 5 p.m.
Oh,
dahil hindi lang bingo, mayroong mga iba pang event na ipapaliwanag sa atin mamaya ni Regan.
Yes, okay.
Pero baka po ilista na ninyo ang telepono ni Regan para makapag-register po kayo sa bingo. Ito po, Regan Rodriguez, 021-0855-7732. Ulitin ko po yan, 021-0855-7732.
Nice.
At mayroon pa pong isa. Kung hindi man ninyo makontak yung isa, siyempre maraming nag-uunahan yan.
Yeah.
022-153-7261.
Mm-hmm.
022-153-7261.
Awesome.
Ayan po. At December 21 yan, 9:30 to 5 p.m. maghapon po kayong nandoon kasi may mga magtitinda naman ng Pinoy pagkain. Na pagkain. So, hindi tayo magugutom. Hindi tayo and plus mag-utom. Maraming event.
Ganyan naman talaga. Mm-hmm. Tapos Paskong Pasko ang dating, di ba?
Oh, oh.
Kasi maraming mm-hmm. pagkain, maraming mm-hmm. masaya.
Oh, oh.
Ayan. Fantastic. mm. Anong area ba yan? Anong...
Sa Paramount Drive po.
Paramount Drive, pero
parang Lincoln,
venue?
Sa may Lincoln.
Sa may Lincoln.
Lincoln.
Hindi yung ASB, ano?
Ah, hindi po.
Hindi.
Parang ASB.
After ng Carl's Stadium. Jr. sa kaliwa.
Okay. Yeah. I know Paramount Drive. Yan dati ang ano, immigration, di ba?
Oh, doon po, malapit doon.
Okay, yeah. Yeah.
Ayan. So, batiin naman natin, pabatiin natin si Kuya Regan. Kuya Regan, kumusta po at welcome dito sa Samot Sari.
Yes. Come on, introduce yourself, please, Regan.
Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa Samot Sari 104.6. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Ako po si Regan, ako po ang sales manager ng AJ Motors Henderson. Meron po kaming event, yun nga po, yung Christmas Bingo Bonanza. So, may istorya po yan eh.
Okay, sige.
Naku, ano ba yung mahilig kami sa istorya?
Nag-meeting kasi kami doon sa company, doon sa branch namin. And then, napagkasunduan namin na imbis na mag-Christmas party kami, so yung gagamitin namin na budget para sa Christmas party, we just buy prizes and then we do an event. Parang gano'n.
Nice. So, in return
po. Opo. Okay. In return po sa lahat ng mga customers na bumili sa amin,
nice.
Tumatangkilik ng AJ Motors. So, yan po yung pa-Christmas party namin sa kanila.
Yes.
Masaya naman.
Yung nag-iisip pa rin bibili, di ba?
Opo.
Ayan. Awesome.
So, hindi lang siya bingo. Mm. Meron din po kaming video kasi singing contest.
Mm-hmm. Aba.
Yung video
sali ako dyan.
Yung video natin is ano yan, yung video sa Pilipinas, yung talagang video machine. Yeah, yeah,
yeah. Oh, galing.
Yung luma, yung parang, ano, yung may ganun.
Pinahiram sa atin nung kaibigan natin na si Kuya Jun Ibarra.
Oh, wow.
Hindi lumalayo Kuya. Si Kuya Jun Ibarra.
Ayan po.
Okay.
Marami pong prizes kami nga pamimigay. And magiging masaya po kasi magkakaroon din ng mga vendors, yung Lapas Bachoy nandito sila.
Si Andrew.
Yeah.
So,
yes.
Marami pong vendors, marami kayong food na
pamimilian.
Marami ding products saya. Na pwedeng mabili.
So, alas 9 ng umaga hanggang
9:30 up to 5.
9:30 hanggang 5:30 po.
Kaya ang bingo talaga, kailan mag-start?
Ang bingo po, start po natin mga siguro mga around 1 o'clock.
Oh, yes.
Alauna.
Yes. Tamang-tama after lunch.
So, free. Opo, free po yung registration. I-message nyo lang ako yung name nyo. And then, isi-send ko po yung bingo ticket code.
So, may bingo.
Isang registration po, tatlong bingo tickets po yan.
Hindi yung isang card.
Per person po, tatlo. Yeah. Tapos, ano po siya, the whole day, kasali po yung tatlo na yan.
Mm-hmm. Oh, really? Wow. So, hindi ka talaga lugi.
Hindi ka talaga lugi. Una-una, libre na.
Libre, yes.
Oh, kung makapanalo ka ng kotse, di lundag ka ng lundag niyan.
Yun lang ay dapat nandoon sila.
Nandoon dapat sila. Mm-mm. Now, pwede kaming registered na as a Samot Sari? Hindi.
Tig-isa tayo, individual. Tatlong ticket tayo.
May mga customer din po makikita na ano eh, na may mga customer kami sa Wellington, nasasali din. So, online sila.
Online sila.
Ah, pwede pala yung gano'n.
Pwede pala yun. Kasi hindi po, out of Oakland po sila. Eh, gusto nilang sumali.
Yeah. So, pwede rin pala kung halimbawa may mga sakit kayo. Bawang may nakikinig ngayon at nasa mga bahay.
So, online po tayo.
Yeah, so obviously yung tickets is random.
Random po yan.
Yeah, random. Pag registered mo, bigay siya kaagad.
Yes po. Pagka nag-message po kayo sa akin, yung ticket code po, isi-send po na sa inyo. So pagpunta nyo doon, pipick upin nyo lang po. Sabihin nyo lang yung ticket.
Naka-code nyo yun. Right.
Pero pagka-online, i-email nyo sa kanila.
Pwede ko pong isend through messenger yung ticket niya. Tapos pag nag-online, yun.
So may live stream pala ito. Kasi syempre, yung mga nasa Wellington at nasa online.
They need to hear the
Hamilton.
Tapos pala nasa Pilipinas siya.
Tapos umuwi pala sa Pilipinas.
Umuwi sa Philippines, naka-online din.
So, of course, paano niyo ipadala ang prizes kung
manalo? Lalo na yung kotse kung sa Pilipinas na nalo, ano?
True courier naman.
mahalang courier. Eh, hindi, pwede naman, meron sa Wellington. Wellington naman, nandito lang naman
may
sa
mga prizes din po na, like, mga petrol vouchers.
Ayan. Kailangan natin yan.
Bin-drink down po namin kasi yung prices para marami.
Marami.
So, hindi lang, hindi lang isa yung happy. Almost lahat ng pupunta happy.
That's right.
So lahat po ng prices ay galing po sa AJ Motors.
Yes po. Lahat po ay sponsored.
Walang ng Paramount Drive. Kasi iba't iba sila ng owners.
So Regan, can you please tell us anyway about yourself first and then about the company itself? When was it established?
Kailan kayo?
So back in the Philippines, ako po ay nasa field ng real estate.
Sales
director po ako ng Ayala Land bago kami lumipat.
Maraming nasa Ayala.
Customer din natin yan, Ayala
last time.
Tapos yun, since nag-work din ako ng Toyota, napasok po ako ng car industry dito. So unang car industry ko napasukan is yung AJ Motors. And they really good. Yung owners, lahat po sila mabait. And then I moved to another dealership sa Hyundai, sa Green Lane.
Right.
And then, pinabalik nila ako.
Ayan. So, ang ownership nitong branch nyo po ay, ano, Filipino rin ba? Ay, o Asian?
Chinese. Mostly po Chinese.
Mostly Chinese. Okay.
Chinese sila.
Oo nga. Ay, mababait nga sila. Kasi last year, mga ganitong month din ako
nag-decide
na, ano. Pero sa West City branch naman.
So, bali, AJ Motors is, Chinese-owned. And then, AMJ Production?
Sila po yung kapartner naman namin dun sa paglalagay ng mga vendors. Sila po yung nilapitan ko kasi wala akong ganong kilalang vendor. So, lumapit ako kay Andrew. Kaya Ray, kila Tita Birdie. Sabi ko, magpa-event tayo. Walang bayan. Yeah. Kahit yung vendors, hindi natin sisingilin.
For the stalls.
Natin. Opo. Yun pong budget talaga namin dyan is yun talaga yung pang-Christmas party namin.
Wow.
So, I suggest kay Boss, kesa mag-Christmas party na tayo ng Magarbo, why don't we include yung previous customers natin and then yung mga gustong pumunta.
So this is not just open to Filipinos, obviously. All culture.
Everyone po.
Everybody.
Sila. Pero that event po was made para sa Pilipino.
But everybody's welcome.
But everybody's welcome.
Oh, fantastic.
Maganda yan. So, sino kaya magbobola ng ticket?
Bakit? May magnets yung ibang bola?
Hindi, di ba? Di ba yung pagka nagbobola, pasakali yung nagbobola.
Yung magaling bang magtawag ng numero? Kasi may mga nicknames sila sa mga numbers minsan eh.
Meron po tayong hinayar na para doon.
Masaya yan.
Minsan nga, hindi ko maintindihan, anong numero yan?
Anong numero? Kunyari, paano, tita?
Hindi, yeah, minsan, I don't know. Ano ba mga numbers na sometimes yung mga 66, mga ganun?
Kunyari, sa letter ng I, dalawang madring nakaluhod.
Ganon ba yun?
Oo. 22.
Well, there you go. I don't even know.
Hindi ko rin yata alam yun.
Tapos sabi ko, anong madre
na yan?
Yes.
Dalawang madre na kalahod.
22.
Kasi yun na ganon.
Parang alam na laki akong peryahan nung araw.
I know.
Probinsyana.
Marunong ka talaga eh.
Natutuwa lang kasi ako doon sa nagbobola ng bingo, di ba?
Meron sila mga pasakali doon sa...
Meron nga. So, but then again, I suppose, Pilipino ba yung magbobola? Hindi.
Pilipino po.
Pilipino. Okay, so Tagalog yun.
Tadi interpret pala sa, sa ibang lahi.
Oh, that's cool. That sounds very good. I will invite the dance troupe on this one.
Oh, yeah. Definitely.
Marami po ang expect na maraming bisita kasi ang dami na po nag-report.
Ilan po ang capacity na ina-expect nyo po ngayong
sa lugar,
events nyo po?
Sa Paramount Drive.
Kasya po yung siguro like around 600, 700.
Ang daling.
Malaki. Malaki ang ano.
So kasi pinaalis ko po yung, papaalis ko po yung mga sasakyan.
Mga sasakyan.
So this is actually in your
car yard.
Pero imbis po na mag-rent
yes,
kami.
Yes, mag-rent pa kayo doon.
Idagdag namin sa prices na lang.
Oo. Oh, oh. Saan ilalagay yung mga cars?
Yan na yan. Kailangan nyo ba parkingan?
Ay, hindi. Meron pa silang ibang car yards
of
siguro.
Of course. Yes.
To
yes.
Put those
and
cars.
Ang malawang po. Malawang
yeah. Yan. Just for one day anyway.
Just for one day.
Yeah. Uh-huh. Saturday. Oh, that would be saya. Fun, isn't it?
Sa mga kids, meron din kami mga maliliit bouncy na castles. Gifts na
yes. Yes. But, is that, are you still open for business on that day though?
Opo, open for business, pero...
Limited na lang.
Limited.
Okay. Uh-huh. Ayun. Nice.
Lahat ay happy. Pero kung mayroong maging happy at gustong bumili ng kotse right then and there,
yeah,
why not?
Ah, si Tita Verge, ilang kotse ba bibilin mo?
Ay, bigyan ko lang tigi-isa lahat ng boyfriend ko.
Wow, ang dami.
Kahit na inche. Bigyan ko na rin.
Ay, nakakatuwa ka, tita.
Akala mo totoo ano? Sabi siguro, gano'ng makaganda ito?
Ayan, ako.
This is good. This is so good. So, we have to just message you. Pero wala kayong website.
Wala.
Okay. Nasa social media ba ito? Nasa Facebook?
I-share ko na po sa Facebook.
Okay.
Nice.
Sa mga
nice.
Groups nandun din.
Okay. Para ma-repost natin.
Okay. Mm-hmm.
Sino po ang EMG Production?
Andrew M. Judicpa.
Ah. Mm-hmm.
Si Andrew natin. Ay, si Labas Batsoy.
Yun na nga. But I can't picture Andrew sa...
Ilonggo siya.
Yeah.
Kung sino yung pinakamakulit na Ilonggo, yun.
Para lang si Tisa Verge.
Para lang din ako yun.
Ayan.
Okay,
ako.
Awesome. That's good. Fantastic. Looking forward to that.
Mm-hmm.
Absolutely. Mm-hmm. Nice. And it's very generous, huh? And yeah, it's very good na, yeah.
So, may ano po yung mga major prices ulit para naman sa mga nakikinig na?
Wala po kaming, lahat po ng prices namin is breakdown po kasi siya, no? So, mga sacks of rice, 10 kilos,
okay.
Christmas baskets, para po wide yung ano, yung...
Variety. Para marami.
Yes po.
Lahat halos na pupunta, may iuwi.
Almost 100 Christmas box po yata yung bibili ni Bossing. Kaya,
wow, ang dami.
Yung miss na isang malaking price.
Mm-hmm.
Yeah.
Para lahat meron gifts.
Lahat po nang lalabas ng yard ay may bit-bit.
Yeah.
Correct.
Mm-hmm. And you can only win one time, right? Pag nagiging bingo ka palagi, you know.
It depends po dun sa dami ng tao na pupunta. Kung marami pong, as in sobrang dami talaga, siguro every ticket, one win is enough na para lahat naman may chance.
Yeah, para
i-scrap na yung pagnanalo.
So, we decide siguro on the day. Kung hindi naman ganun kadami, like let's say, we're expecting like around 200, siguro sama na natin lahat ng ano.
Okay. Yeah, kasi minsan, di ba, may lucky person talaga na pala.
Oo. Minsan dalawa na ito na nanalo.
Yeah. Oh. Hey, that's not fair. Lalo na si Tita Verge, palagi na nanalo yan. Ako hindi manalo-nalo, Tita Verge.
Ako rin.
Baka ito na, baka dito ka naman nanalo.
Ay, what?
Ay, ako, dinadasal ko kasing manalo po sana ako.
Parang once pa lang yata ako nanalo sa ganyan. Pero bigas yung napalalunan ko.
Ay, grasya pa din.
Grasya pa din.
Masarap naman. Awesome.
Ako kahapon lang, nakapanalo ako dun sa Ilonggo.
Yeah. Lagi siya nananalo, no?
But anyway, speaking of cars, ano pong mga brands ang nasa lot niyo po?
Lahat po, variety, different kinds of cars po. Meron kaming European, Japanese, like Toyota, Honda, Nissan, mga Mercedes, Audi, lahat po na branch.
Okay.
And then, meron po kaming mga cars na galing ng Japan, so fresh import.
Mm-hmm.
Meron din kaming mga cars ng New Zealand, yung mga tinitrading po sa amin.
Okay. How about yung mga brand new, out of the box type of thing?
Wala po kaming brand new na.
Wala kaming brand new.
Always parang used car.
Used cars
used. Pero minsan, kadalasan, Japanese
import.
Japanese import cars. Usually, mga first owner ka dito sa New Zealand.
Yes.
Pero meron ding sa mga yung may ano sa likod, parang two doors front and sa likod, pero merong ano sa likod.
Opo, meron din.
Yun, anong tawag dun?
Mga coupe.
Parang truck na maliit.
Apo, yung mga youth. Mga
youth, youth pala. Mga youth. Youth ang tawag dun.
Kapagka mga, normally pag mga youth po, mga New Zealand nyo yan. Mm-hmm. Nahihira po ang youth sa Japan.
Oh,
actually, ba? Nasa Japan ako last May. Hinahanap ko kung saan yung asan yung mga binibenta namin sa stock dito.
Yes.
Wala pa na sa Tokyo. Nasa yeah, province pa.
Nasa province. Yeah. Usually, ano, Nagoya yata Nagoya, ang Osaka, ano Toyota eh. Toyota Museum yeah, kasi doon.
It's probably not enough space in Tokyo. It's
kasi more train. Of ano trains doon. Kakagaling ko lang last month. So, yun nga. Kasi karamihan, naka-rely sila sa ano public transport.
Public transport.
Ay, of course. Very efficient kaya.
Ang mabait ng mga tao.
Yun nga daw.
Yun nga lang, nahihirapan ka mag-translate.
Magsalita. Yeah.
Nihoma.
Very disciplined sila po. Ano?
Very disciplined sila.
Oh, very. Yeah, apparently, sino ba yung may sabi sa akin na it's the safest place?
Actually, naiwan ko yung luggage ko dun sa airport.
Yeah.
So, anim kasi kami. So, hindi ko napansin na wala palang isang luggage.
Mm-hmm.
Almost 1 hour akong nawala. Nung binalikan ko,
nandun pa.
Nandun siya. Wala talaga. Buti hindi kinuha ng security at...
Nung naiwan ko po siguro sa daan, tinabi lang nila sa wall.
Oh, really? Okay. Mm-hmm. Yeah, sabi nga nila, kahit nga daw you walking on an alley at night, you feel really safe.
Oo.
Yung nagsabi nila. Yeah.
Masisikip lang talaga yung daan. Kasi parang pataas lahat ng bahay dun eh.
Apartment. Parang Hong Kong lang.
Talagang minimalist din. So, maliliit din ang sukat ng hotel rooms. Kasi nga minimalist. Pero malinis naman.
Malinis.
Super.
Gusto ko na maghanap ng trabaho dun.
Asarap pa ng food. Sobrang mura ng food.
Yun nga sabi nila. Yung...
Parang yung ramen dito times 2 yung fresh.
Oo,
kasi sabi rin ng bunso ko, silang tatlong mag-iina nandun din ng last 2 months ago.
Kasi yung parang $26 na ramen, tatlo na kami dun eh.
Wow.
$26 dito, parang isa lang yata yun o parang isa at saka side dishes
saka ang baba ng yen ngayon kaya ang sarap maglibot
kaya good, pala
good FX exchange pala ngayon good rights yeah
normally parang isang lapad dati 5,000 last May parang nasa around 3 lang kaya ang laki ng value ng pera natin pagpunta nung
ng New Zealand.
Ayan. Hindi pa ako nakapunta.
Ayan.
I want to go.
Ako rin hindi pa.
Punta tayo sa Verge.
Tama niyo ako.
Single rin tayo. Wala na tayo.
Ako punta gabit-bit ng gamit niyo.
Oo, mahirap magbit-bit ng gamit doon. Grabe.
Bakit? Oh, because...
Siyempre lahat magka-train ka.
Oo, but that's okay. Ganyan naman.
Ang tricycle nila doon, train.
Oh my gosh. Pero nag-try din kami mag-Uber kasi napagod yung parents ko. Pero kung marami kayo, okay lang din naman mag-Uber. Halimbawa, tatlo, apat kayo. Okay naman. Pero mahal pa din.
Mas mahal ang Uber, obviously.
Of course.
Kaysa train.
Kasi malalayo din yung ano eh. Kaso nakakalito yung train lines nila.
Sobra.
Kasi
sobrang
sala-salabat. Yes.
And of course, you can't... May English, ano ba? Signage?
Ah, hindi. Good thing po nandun yung pinsan ko. So, siya yung aming...
Translate. Okay.
Meron naman sa Google. Nakarelay ka sa Google, kaya lang minsan nagbabago. Lagi ako naka-ano. Tapos, mag-maps ako. Asan na ba? Tapos, nauwi ako na ni tatay ko kasi nawawala na naman kami. Eh, sabi ko, sinusunod ko lang si Google.
Yeah. It's good. I mean, yun na, pag naka-holiday ka, you don't really mind getting lost anyway because that's part of the experience.
Right? Yeah, that's what I said to my mom and dad.
That's traveling.
Yeah.
Yeah.
Naligaw ako dun eh.
Yeah, exactly. That's part of the experience.
Totoo. Tapos yun yung isa sa mga ikakwento mo sa ano.
Yeah. Di ba may ano na ngayon na you just point your camera on a foreign language and then it will translate in English?
Google Translate.
Is that Google Translate? So did you use that?
Yeah, partly you can use that.
And does it work?
Especially on buying things.
And it works?
Yeah.
ako.
Sa mga nakalagay po, pag tinapat niya naman yan, magpa-translate na
siya. Pero isa-set mo siya ng anong language.
Mm-hmm. Oh, yeah. So if you're in Japan, you put Japan. And then,
yeah, English.
To English. Right.
And if you're traveling from New Zealand and you're still a Filipino passport holders, you can apply dun sa city, sa embassy nila ng visa. Pero magpapa-appointment kayo, but it's free of charge. Mm. There's no charge for the visa, but you still have to apply. Mm-hmm. Kasi hindi tayo on arrival eh. For Filipino passport holders na nandito sa
pero
New Zealand.
Pero New Zealand passport ka na?
Hindi pa, Filipino. Yung katulad po yung ginawa namin. So nagpunta po kami doon, nag-apply kami.
Mabilis lang naman.
Mabilis lang.
Mm-hmm. Parang after one week.
Yung flight
week
namin ng Saturday, nag-apply kami ng like Tuesday. No, nag-worry nga kami, baka hindi umabot. Friday dumating.
So is that online? Everything online? Or something?
No.
Nagpunta po kami doon.
Nagpunta kayo talaga.
In person.
Tapos, pinapapasok naman kayo sa immigration.
Kahit yeah, it's an office. Oh, no,
mag-apply ka, Japanese embassy.
It will be on your passport kasi. Iiwan mo yung passport mo. But for New Zealand passport holders, you can go anywhere in the country. You can just like
Filipino passport lang medyo
pero kung residente ka naman dito, hindi naman nila basta yung itinerary mo nakasulat.
Yes.
At saka hinihingi na nila yung bookings mo. Ticket, hotel.
Yeah.
Kasi parang wala namang na-decline.
Yung parang itinerary mo na on your travel.
Correct. Ayan, ako nag-segue tayo ng New Zealand to Japan. Pero ayan, dahil po masarap mag-travel, di ba?
Yes. Talaga.
Oo.
But speaking back, going back to AJ Motors, is there any specials for Christmas? You guys have promotions?
Or deals like that?
Yeah. Ano naman po kami, whole year naman kami. So, ang promo lang namin this Christmas season is meron kaming promo na pag bumili ka ngayon, nagpa-finance ka ngayon, ang if you qualify, ang first payment mo is after 3 months.
Deferred.
Deferred.
So, deferred payment. Okay.
Oh, talagang wala kang babayaran for the first 3 months.
Yes.
Mag-start ka na March na.
But you have to apply for finance.
I think they have in-house finance.
Nagpapacilitate lang po kami
MTF
ng finance.
Kayo?
Lahat po ng finance company. So lahat po ng AJ Motors, hindi po siya in-house financing.
So, pag nag-apply
po kayo sa amin, we facilitate lang yung applications nyo. So yung finance officer namin will check saan ba kayo fit i-submit na application. Kasi hindi po lahat ng nag-a-apply, pwede ng finance siya, pwede ng FD, pwede ng
okay.
Doon po sa part namin, sa branch ko po, yung finance officer ko is yung misis ko. Ang agreement namin is pag Pilipino, requestan mo na mababang interest rate.
Oh, that's good.
So ang customer po namin is balik-balik lang talaga kasi na experience nila minsan napag-compare nila 'yan. Dito ako kay Reagan bumili tapos doon ako sa kabila bumili ganun. So ang mga Pinoy ano 'yan eh magko-compare-compare.
Oh, shop around. And that's not just Filipinos, right? I mean it's always you always try and shop around for the best price, best deal.
Ang ano namin, ibigay niyo yung pinaka, the lowest that we can give. Para hindi naman tayo, para pag humarap kami sa customer, nakakaharap kami ng diretso sa mata nila.
Correct.
Wala kaming tinatago na any hidden costs. So paglabas nila, masaya sila, masaya kami, everybody happy.
Yeah. Mm-hmm.
At hindi, pag nakita namin kahit saan, hindi kami yung tipo na, ayun yung customer natin, iiwasan natin.
Yeah, of course. Fantastic. That's good. That's very good to know.
Tag ilang kotse bibili niyo yung dalawa?
Pauunahin ka na muna namin, tita.
Yeah, mauna ka na.
Tama na muna ba ang tatlo?
Tigis-tigis tayo, Tita May Sir. Pang-mang service tayo dito. Ayan, narinig po natin ngayon si Mr. Regan. At maya-maya po, i-re-recap lang namin yung yes. event na yan. Meanwhile, we're gonna pause for a break.
Yes, music muna tayo. Paskong-pasko na, for sure. Ayan.
Ang nasimbing ito ng
May mga tatanggapin kong regalo.
Ayan, Paskong Pasko na.
Oo,
ayan. Diba?
At magpapatuloy po tayo kung paano ang mekaniko ng pagbili ng kotse. Kasi nandito na rin lang itong ahente nating maaasahan. Eh, why not?
Yes.
Come on, Regan.
Kasi
show
that's
us.
Very... During the break po kasi, we were talking about financing. Kasi hindi naman po lahat tayo may
kakayanan.
May bottomless pit of money sa bahay or cash under the rugs, you know? Hindi katulad ni Tita Verge, marami yan under the mattress or something like that, right? So... Eh, nag-uusap-usap po kami about finance and things like that. So, it's very good information din na makakatulong sa ating mga kapwa-tao, diba? Sa mga kababayan natin na nandito. In fact, I have one in my head ngayon na maybe I can refer to you guys, which is, well, you know, that can do the service.
Yes.
You know? And they're doing great service, lalo na sa mga kapwa-Pilipino natin. Maybe there is... it's probably to all ethnicity, but of course, dahil we're talking about the Filipino right now, so kaya Filipino din. Ano natin, focus natin ngayon. So, ayan. So, Regan will explain further kung kayo po'y mga ngailangan ng finance to get a car of your choice. So, ayan. So, Regan.
Ano po ba ang proseso na kailangan nila ganyan? Siyempre muna mag-visit sa car yard.
Of course. Yeah. So, katulad po, for example, ako po, pumunta ako dun. Tapos, I really like a car, for example, right? Eh, paano ko po mailabas yan from the car yard? If wala po akong pera, right? So, ano po ang ano natin? Saan po ako magsimula as such?
So, pagka po nagpunta kayo sa yard and then may nakita kayo na...
Nagustuhan nyo.
So, pwede po natin i-apply ng finance. So,
yes.
Ang finance po is pwedeng no deposit.
Yeah.
Pwede namang may deposit din. It depends po dun sa preference nyo. No? Sa finance po, tinutulungan namin yung customer na makakuha ng financing approval na magandang deal. Hindi
sure.
naman masyadong mabubugbog yung customer sa taas ng interest rate.
Correct, yes.
So, kami, hindi ko mo nag-apply ng finance. So, ang process po is mag-a-apply tayo ng finance, interviewin namin kayo, kukunin namin lahat ng details and then requirements.
Yes.
Mm-mm. And then, i-consolidate namin yon. And then, ibibigay namin yon sa financing company.
Yes.
Ang practice po namin sa AJ Motors Henderson, kahit approved na, kasi ang Pilipino po, lalo na yung mga bagong dating, no? Pag nakita yung kotse, Oregon, okay na ako dito. Pagka pinasign, sign na kagad. Sa amin po hindi. Inuupo ko siya sa mesa. Pinapaliwanag ko isa-isa. Ito yung interest rate mo.
Ito yung babayaran mo.
Happy ka ba dito? Ito yung babayaran mo.
Every week, yes.
Every week. Ito yung mga insurance na pwede mong kailangan. It's your choice. Pero pinapaliwanag namin lahat yun.
Yes.
Para pagka nag-sign po siya ng contract, alam niya kung ano yung sinasignan niya.
Correct.
Sad to say, marami pong lumalapit sa akin na hindi ko kasi ikaalam kung magkano yung interest rate ko.
Yeah.
Ito yung binayaran ko, ito
correct.
Pala yung...
Correct.
Yeah. Tapos may yung insurance ako na ganito, na ganon, na hindi nila alam.
Yeah.
So, minsan, kahit sa ibang yard bumili, ako yung nagpapaliwanag sa kanila. Dati po nagbablogs ako na yung mga gustong bumili sa sakyan, kahit hindi sa amin bumili, magtanong sa amin para at least pagpunta doon sa yard,
may idea na
may
sila.
May idea na kayo, yung basic idea. At alam nyo na yung mga... factors na anong kotse ba yung pwede kong kuhanin, ano ba yung madaling masira, yung appropriate dun sa trabaho ko.
Very good. And you mentioned something very important too. The finance depends on a few factors like the license,
yes,
the type of license, the type of status in New Zealand,
yes,
which is really, to me, it's interesting. Yeah. Obviously, if you're a visitor, you don't do finance, right?
Yes po.
Yeah.
Pagka meron
that's
na
just
kayong,
common sense.
Work permit. Income.
So work permit is a good one.
Work permit.
Yeah. Can I ask how long is the finance for normally? The maximum finance?
Maximum po is 5 years.
5 years talaga, no? Okay.
May mga instances po ako na halimbawa dalawa silang kukuha sa amin. Ano? Same company. Same yung trabaho nila. Same din yung salary.
Yes.
Pero pagdating ng finance, magkaiba sila ng interest rate.
Mm-hmm.
sabi niya, bakit ganun? Bakit magkaiba kami? Same contract kami. Isa po sa factors na tinitingnan din ng finance company is yung expenses niyo. So halimbawa, parehas tayo ng trabaho, parehas ng kita. Yung expenses naman natin mas mataas akong mag-expense. So possible mas mataas ang interest rate po din.
Wow.
So, lahat po yan tinitingnan
ng finance. Parang lifestyle basis
din. Okay. Okay, that makes sense. I suppose, so it doesn't depends on the credit score, on how bad your credit score. When I say bad, how many inquiries you have, even though there's no defaults and things like that.
Actually po, pagka approve kayo, kahit marami inquiries,
okay, it doesn't matter. Okay, fantastic. Iba sa banko, of course. Yes. Okay, fantastic. That's very, very straightforward. But of course, you gotta have an income to start off
with. And then make sure po na pag halimbawa i-release na yung sasakyan, i-check nyo po ulit. So, kanuman, mayroon ko yung na-request sa agent na ito, paayos to. Kailangan bagong service yan. So, i-check, i-re-check po natin ulit. Kasi baka mamaya may na-miss tayo.
Yes.
So, pero sa amin po, wala namang problema. Kasi pag may, halimbawa, may instances na minor issues, kinikater po yun namin yan.
Yeah, for sure.
Pero may mga, sorry po, may mga car dealer po kasi na pag nilabas nyo na yung sasakyan nyo.
Yeah, wala na silang paki.
Ang hirap na nilang kausapin.
Wala na paki yun. Absolutely. Yeah. So I like the aftercare service din na sinabi mo ba? Na kahit hindi naman kayo insurance provider, pero pag nagka-problema yung bumili sa inyo, you try to help as much as possible. Assisting them with claims and things. Kasi ano yan, ha?
Importante yan.
Minsan nakaka-nervous din yung mag-claim ka, ha?
Exactly. Yeah. Especially kung bagong dating ka lang.
Bagong dating ka, hindi mo alam kung paano ang proseso. You know, it's always nice to have somebody that would hold your hand and, you know, tell you where to start.
Exactly. Correct.
Kasi before is consumer din ako. Una akong dumating doon sa New Zealand. So bumili ko sa isang car yard ng sasakyan. May mga concern ako na hindi nila na-address din. Sabi ko, mag-aahente ko dito.
Yeah, and show them how it's done.
How it's done.
And also, Regan, I just to make clear though, just to clarify sa mga nakikinig sa atin ngayon, that is not a company policy. That is just how you treat your customer personally, yourself. Yourself, right? Because nga, Filipina, and it only available to Filipinos? Yeah. Nah, just kidding.
isang good thing lang kasi ako yung sales manager doon.
Yes.
Kahit pa paano meron akong konting power, pag sinabi ko na i-justify ko. May mga customer tayo na, bro, naplatan ako. Anong size ng gulong mo? Pag meron ako doon, bago po yan, ha? Pag meron ako doon, pinapapunta ko doon, kunin mo na yan.
Yeah.
Kinukuha nila, wala pong bayan.
Wow.
So pagka si bossing naman, nakita niya, bakit kinuha yung gulong?
Yeah.
Boss, tatlong sasakyan na ang nabenta ko sa kanya.
Yes.
Okay, sige.
Yes.
No question asked.
So that's just something loyalty. Just for the loyalty of that particular customer. Yes, for sure. There you go. I mean, you know, loyalty actually.
It really counts.
The rewards loyalty, which is quite good.
Kumbaga sa points ng mileage, diba? Meron ka mag-claims, diba?
Yeah. For sure. And now that, you don't really, because that's the first time I've heard, you know, I've been buying cars for a long time. I've been here 30 years. So,
siguro po ang difference lang kasi is lahat ng decisions na pwede kong gawin sa customer, I can justify with my boss.
Yes. And you got to. You got to. Because at the end of the day, you know, you have to answer to your boss.
Yeah. Kahit sa sponsorship, pag kami naghihingi ng sponsorship, umuuna ako kahit hindi po umuuna yung boss ko.
Ayan. Uuna ako, ha, pero just in case, I will confirm.
Ay, hindi po. Pag hindi po maayag si boss, since naka-oo ako, ako mag-shoulder.
Ikaw na yun. Mag-shoulder ka na.
Ayan. Ang bait naman ni Kuya.
Ang bait mo naman.
How many years ka na dito sa AJ Motors?
Sa AJ Motors po, pag tinotal natin, siguro mga more than 3 years na. Naglipat-lipat
din kasi ako. Kasi lumipat ka ng Hyundai or something.
Nag-Hyundai ako. Nag-Williams Corporation din ako. Yung terrace housing na binibenta ng Williams.
Okay.
So, obviously, nagtagal dito si Kuya sa AJ Motors. And maganda ang
maayos ang may-ari. Mabait sila. Oh. Okay. Very, ano sila, madaling kausap.
Yeah, yeah. And do you have Filipino staff also?
Ah, yes po.
Meron. Okay, meron ka. Okay, that's good.
Oh, yung wife niya?
Yeah, si Rhoda, finance manager.
Ayan, meron pang iba mga
aside,
service.
Aside from Rhoda,
of course. Ang style po ng AJ Motors, lahat ng branch may Filipino na ahente naman.
That's good.
Yeah, yeah.
That's one way of recognizing our skills, right?
Uh-oh. At saka iba talaga pag may Filipino doon sa shop. Mm-hmm. Like nung doon sa branch na pinagkuhan ako, AJ Motors. Mm-hmm. They cater to my needs na walang anong charger no yung kasi hybrid yon nung binigay sa akin wala siyang hindi siya compatible yung saksakan sa outlet ng ano. So they gave me a new one. Talagang okay. Fresh new. After a week or so.
Yeah. Yeah. Oh, nice. Mm. Fantastic.
Saka pag nung may nakitang mga gasgas, ganyan-ganyan. So, binalik naman namin.
Yeah, yeah. Yeah. So, that, I mean, you know, walang maraming car yard, ha, na once your car is out of the lot, may ano pa, may mga aftercare pa.
Oo.
Yeah, which is really good. And I like the fact that you did, kind of, you promote the... Kasi sa service lang talaga maging loyal ang tao eh.
Oo, totoo yan.
Products, you can get it anywhere. Mm-hmm. Service, that will differentiate you from one company to the next.
Mm-hmm. Yeah, and it's a word of mouth then. Kapag ka reliable lang servisyo mo, babalikan at babalikan.
Oo, dahil yung referrals, walang tigil.
Absolutely.
Sinasabi ko po sa kanila ang... paghahanap ng sasakyan, napakadali po niyan. Magpa-approve, napakadali niyan.
For sure.
Mahaba ang pagsasamahan natin after mo makuha yung sasakyan. Mm-mm.
Yeah, and that's where the real color of the company will show kapag ka nandiyan na ang kotse, no?
Oo.
Yeah, not to name names. Wala, hindi na mahirap na, ano, mahirap na to get hold of kahit anong kotse. You know, tawag mo pa. Pero may mga may service center naman na kayo o wala?
Ah, wala po. May mga ka-tie-up po kami na service
center. Na mga service center. Okay.
Yeah. And yung mga whoops namin, doon namin dinadala sa talagang like drive sure, yung talagang medyo pricey. Pero
oh, but you have to pay to pay what you get. You pay what you get. So that's good.
Ayan.
Okay. Awesome.
Gaano nakatagal ang AJ Motors sa New Zealand?
Yung sa New Zealand, matagal-tagal na po. Actually,
yeah, I think I've seen
branches.
This brand for a bit.
Yung sa Henderson po, siguro mga 4-5 years na rin siya.
Mm-hmm.
And may bubuksan kaming bago sa Wellington. Yeah.
Mm-hmm. Ayan, ako.
But is that one owner or is that franchise?
Yung setup po nila is merong owner tapos speak a partner.
Business partners,
for different areas.
Yes.
Mm-hmm. So they find. So isang owner lang siya, but different partners and different branches.
Yes.
Ayon ako. Bakit dita gusto mo maging business partner?
Sino po ba magtayo ng car yard na?
Pwede, no? Diba? Bakit hindi? Ayan. Salamat, Mr. Regan, for being with us today.
Yeah.
And sharing those important tips when buying a car, when actually, like, having it fixed, you know, yung kalidad ng serbisyo na binibigay ng isang...
It's very important na lalo na yung mga first car owners, the aftercare is very important. Once you drive that car out the lot, you know that you can always go and visit, and if you have any questions, feel free to ask questions. Kasi nandyan po si kababayan natin si Regan na will answer all your questions and hopefully, you know, get rid of your worries.
Yeah. Yeah. And syempre, ulitin po natin
yung event nila ngayong Saturday.
Yes.
Kasi baka maraming gustong bumili ng sasakyan dahil Pasko. Marami silang mahal sa buhay na bibigyan.
Absolutely.
So, kung hindi man tita, ay manalo ng bingo.
Oh, yes. Yun.
Ayan. So, this coming Saturday, the 21st po yan, from 9:30 to 5. This is a Christmas bingo bonanza.
organized by AJ Motors and AMJ Production. Ito po ay sa 34 Paramount Drive in Henderson po yan. So all registrations are free. You just have to call Regan, yung guest po natin ngayon, on 021-0855-7732 or 022-153-7261. Now, that's what you just text and ask to register, right?
Yes, po. Mm-hmm.
And then you will give them the code.
Yes, po.
When you get to the venue, you tell them the code and you will get 3 bingo cards per registration per person po yan. Mm-hmm. So they have a lot of prizes. They are trying, because ito nga kasi Paskong Pasko po, they are trying to give out as many Christmas presents by winning the bingo po on that day from 9:30. Oh, it starts from 1 o'clock, the actual bingo.
Yes, mm-hmm.
However, because it's a family fun day, I'm guessing it's 9:30 to 5, marami pong pagkain yan. May mga
vendors,
singing contest, mm-hmm. may mga bazaar, so marami pong mga tinda. Kaya, yeah, if you have nothing to do on that day, come and join us. And of course, they are also open for business. So if you go in there for a bingo, you might as well have a look around what they have to offer. Mm. Lalo na pag, when it comes to wheels, right?
Mm-hmm.
Yes, fantastic. Mm-hmm. That was so good. So magbingo ka na, bili ka pa ng car. Ayan.
Mm-hmm. And ang advantage niyan, meron silang offer na ngayong kabibili ng December, your first payment will be March.
Correct. So, yes, deferred payment po tayo.
Kahit na wala ka pang pera ngayon, sige na, pas-pas. Mag-ipon-ipon dahil pagdating ng March, sige.
Yes, correct. Kasi may bayad na po yan. And of course, they do their finance as well. They will help you out with finance. They work with all other finance companies across the boards, trying to give you the best deal, of course. Ganyan lang po kasimple yan sa ang service ni Regan sa AJ Motors, 34 Paramount Ave. Drive, sorry.
Henderson.
Ayan. Again, the phone number 021-0855-7732 or 022-153-7261. Ayan. Bingo na po tayo. Yes.
December 21, Saturday po yan.
Yes.
Kalimutan nyo na yung inyong mga iba pang event.
Christmas shopping, punta yeah. na bingo.
Mm-hmm.
Gawin nyo na ng Friday night yung Christmas shopping nyo.
Exactly.
Okay?
Mm-hmm.
Right. Mga dance troupe natin, we should go. Kasi
yes.
masaya yan.
Oo. And meron dyang lapas batsoy.
Lapas
Garante
batsoy.
Garante salo masarap
sure.
yan.
Of course, mm-hmm. that's my favorite. Ayan. Mm-hmm.
Yeah.
Malapit na tayong matapos. That's very, very... Oh,
English,
do you want to say something?
Yeah. To greet your customers, obviously your beloved wife first.
Beloved finance manager.
Yeah. Magandang araw po ulit sa inyo, sa mga nakikinig sa Samot Sari sa 104.6. So binabati ko po yung mga kasama namin sa AJ Motors, sa Henderson. Ayan, ang aking mga boss at ang aking boss sa bahay na susunduin ko pa sa trabaho.
Oh, dear. Ayan. Bukas pala kayo.
Ako, open po.
Okay. So, open din sila ng weekends?
Yes po. 7 days a week po kami.
Wow.
Ayan. Patiin mo sila.
Binabati ko po kayo and yung mga customers natin, yung mga tropa natin dyan sa Hamilton, sa Wellington, yan po.
Mm-hmm.
Yes, fantastic. And we're looking forward to that event.
Yeah. Magkita-kita po tayo, Sabado, December
21,
9:30 to 5:30.
Yes.
Yeah. Okay, now, time for greetings. Greetings, any birthday celebration po.
Yan nga. Happy birthday, Kiki May. I love you. And happy birthday, James. I love you too. And happy birthday to everyone who's celebrating something or celebrating their birthdays, anniversaries, and everything, yeah? So, hope you had a great day. And, yeah, we'll see you back here next Sunday.
Yes. Happy birthday, Jim Boy. Happy birthday, Kiki May. And sa lahat po ng nag-birthday kahapon, ngayon at bukas, Basta't kumbidahin niyo lang po kami.
Yes.
Darating
yes.
kami.
Yes.
Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Next Sunday, December 22.
Yes, same time, same station. How about Regan?
Mm. Ayun, birthday pala nung ano, bunso ko sa 20. Happy birthday, Patitong.
Yes, happy birthday, Patitong.
Ayun. Patitong.
Patitong. Right.
Tong-tong, pakitong-kitong.
Yeah. And thank you again, Gold Ribbon. Thank you so much. And thank you to my boss pa din, Wendy Radford from Tauranga.
And welcome back to Norma Beduya from the Philippines, arriving on Tuesday. Mm, nice. Kasama ka namin sa...
Bingo Bonanza.
Yes. Mananalo tayo
dyan. Yes.
And si Christina.
Yes.
Mm-mm. President of Rotary Club Mount Roskilde. Kasama tayo dyan, Christina.
Yes, sama ka, Christina. Ayan. Mm-hmm. Fantastic. Thank you so much, everybody, for listening to our program. And we'll see you again meet you here again next weekend, same time, same channel, and same program. Ayan.
Salamat Sari at 104.6 Planet FM.
Ayan.
Sumapit na naman, kaya tayo ay dapat na magdiwang. Pagkat ngayon ay araw ng pagsilang, ni Jesus na di natin malilimutan. Halina tayo ay manalangin, nang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Ang Pasko ay ating pasayahin, sa pagmamahal. Let's go.
taong darating ang maging palad sana natin.
Dinggin lamang ang dalangin, darating ang hangarin, sama-sama na awitin ang isang ama namin. May gaya ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan.
May parol at ilaw bawat bintana, may sadyang naiiba ang ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan,
ang lahat ay inaanyayahan.
Nang dahil sa pagsirang sa sanggol na siyang mag-aari ng panghabang panahon.
Ang Pasko'y araw ng bigayan, ang lahat ay nagmamahalan. Tuwing Pasko ay lagi nang ganyan, may sigla, may ganap ang bayan.
Maligaya,
maligayang Pasko kaibigyan,
masagana,
masaganang bagong kawikangan.
Ipagdiwa,
ipagdiwang araw ng may kapal, upang malakili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa kabayaan.
Mano po ninong, mano po ninang, narito kami ngayon humahalik sa iyong kamay.
Salamat ninong, salamat ninang, sa aginaldo pong inyong ibibigay.
Pasko na naman, Pasko na naman, kaya kami ngayon narito upang kayong lahat ay aming handugan ng iba't ibang hinig na Pasko. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa inyong lahat.
Selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow.